Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Prayamit Nesadap Chitty Mitray, P. Rotatini, Washington. Khyom Bat Sok Khamara, Som Swakum Prayamit, Dai Bat Sadap Kamitip Sai, Tamar Chuk, Robo VOA, Nau Prak Thangai Put. ទី 22 ខែមករាឆ្នាំ 2025 ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ លោក ត្រាំ ដក តំណែង ស្ត្រី ដំបូង ដែល ដឹក នាំ ទី ភ្នាក់ ងារ យោធា អាមេរិក លោក ពូទីន ពិភាក្សា សម្ដាប់ ធ្នាប់ សកល លោក ពហុ ពល ជាមួយ នឹង លោក ស៊ី ប៉ុន្មាន ម៉ោង បន្ទាប់ ពី ការ ស្បត់ ចូល កាន់ មុខ តំណែង របស់ លោក ត្រាំ មេ បញ្ជា ការ កង ទ័ព អ៊ីស្រាអែល ដែល នឹង លា លែង ពី តំណែង ដើម្បី ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ បរាជ័យ ខាង សន្តិសុខ ថ្ងៃទី 7 ខែតុលាឆ្នាំ 2023 តទៅនេះ ខ្ញុំ បាទ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ រដ្ឋបាល លោក ប្រធានាធិបតី Donald Trump បាន បណ្ដឹង ឧត្តម នាវាទូ គឺ អ្នក ស្រី Linda Fagan ដែល ជា ស្ត្រី ដំបូង ដឹក នាំ ទី ភ្នាក់ ងារ យោធា អាមេរិក ក្នុង មុខ តំណែង ជា ប្រធាន ឆ្មាំ ការពារ ជាតិ ក្រសួង សន្តិសុខ មាតុភូមិ ដែល គ្រប់ គ្រង ឆ្មាំ ការពារ ជាតិ មិន បាន ឆ្លើយ តប ភ្លាមៗ លើ សំណើ សុំ អត្ថាធិប្បាយ ការពី ថ្ងៃ អង្គារ ទៅ លើ ការ ដក មុខ តំណែង របស់ អ្នក ស្រី Fagan នោះ ទេ សារ ព័ត៌មាន Fox News បាន ដក ស្រង់ ស្ពាក សម្ដី របស់ មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ ម្នាក់ ដែល បាន ថ្លែង ប្រាប់ ពី មូល ហេតុ នានា ដែល នាំ ឲ្យ ដក មុខ តំណែង របស់ អ្នក ស្រី រួម បញ្ចូល ទាំង ការ បរាជ័យ នៅ ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ ការ គម្រាម កំហែង សន្តិសុខ ព្រំ ដែន ការ ផ្ដោត ខ្លាំង ហួស ហេតុ ទៅ លើ ភាព ចម្រុះ សមភាព និង ការ បាត់ បង់ សេចក្តី ទុក ចិត្ត លើ ការ ស៊ើប អង្កេត របស់ ឆ្មាំ ការពារ ជាតិ ទៅ លើ រឿង ក្តី បំពាន ផ្លូវ ភេទ លោក ត្រាំ និង សមាជិក គណៈ បក សាធារណ រដ្ឋ ដទៃ ទៀត បាន តវ៉ា ជា យូរ មក ហើយ ប្រឆាំង នឹង កម្មវិធី រដ្ឋាភិបាល ដែល ចង់ លើក តម្កើង ភាព ចម្រុះ ហើយ បញ្ហា សន្តិសុខ ព្រំ ដែន គឺ ជា អតិភិប សំខាន់ សម្រាប់ លោក ប្រធានាធិបតី ដែល បាន ប្រកាស ភាព អាសន្ន ជាតិ នៅ តាម ព្រំ ដែន អាមេរិក ជាមួយ ប្រទេស មិចស៊ិក កាល ពី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ដែល ជា ថ្ងៃ ទី 1 ដែល លោក ស្បត់ ចូល កាន់ មុខ តំណែង ប្រធានាធិបតី ប្រធានាធិបតី រុស្ស៊ី គឺ លោក Vladimir Putin បាន និយាយ តាម ទូរស័ព្ទ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ជាមួយ ប្រធានាធិបតី ចិន Xi Jinping ដែល សង្កត់ ពី ទំនាក់ ទំនង ដ៏ ជិត ស្និទ្ធ របស់ ប្រទេស ទាំង ពីរ មួយ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី លោក ប្រធានាធិបតី Donald Trump បាន ស្បត់ ចូល កាន់ តំណែង ជា ប្រធានាធិបតី សហ រដ្ឋ អាមេរិក ទី 47 នេះ បញ្ជាក់ ទៅ តាម សេចក្តី រាយ ការណ៍ ព័ត៌មាន របស់ ទី ភ្នាក់ ងារ សារ ព័ត៌មាន AFP មេ ដឹក នាំ ទាំង ពីរ បាន បង្កើត ចំណង ទាក់ទង យ៉ាង ខ្លាំង ក្លា ដែល បាន ជួយ ធ្វើ ឲ្យ ទំនាក់ ទំនង រវាង រដ្ឋាភិបាល ក្រុង មូស្គូ និង រដ្ឋាភិបាល ក្រុង ប៉េកាំង កាន់ តែ ជិត ស្និទ្ធ ឡើង បន្ទាប់ ពី លោក ពូទីន បាន បញ្ជូន កង ទ័ព ចូល ទៅ ក្នុង ប្រទេស អ៊ុយក្រែន នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2022 ចិន បាន ក្លាយ ទៅ ជា អតិថិ ជន ប្រេង និង ឧស្ម័ន ដ៏ សំខាន់ មួយ របស់ រុស្ស៊ី និង ប្រភព បច្ចេកទេស វិទ្យា ដ៏ សំខាន់ មួយ នៅ ពេល ដែល មាន ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម យ៉ាង ខ្លាំង របស់ ប្រទេស លោក ខាង លិច លើ រដ្ឋាភិបាល ក្រុង មូស្គូ ការ និយាយ ទូរស័ព្ទ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ជាមួយ លោក ស៊ី នោះ លោក ពូទីន បាន បញ្ជាក់ ថា ទំនាក់ ទំនង រវាង រុស្ស៊ី និង ចិន ត្រូវ ផ្អែក លើ ផល ប្រយោជន៍ រួម សមភាព និង ផល ប្រយោជន៍ ទៅ វិញ ទៅ មក ដោយ កត់ សម្គាល់ ទៀត ថា ប្រទេស ទាំង ពីរ នឹង មិន ពឹង ផ្អែក លើ កត្តា នយោបាយ ខាង ក្នុង និង បរិយាកាស អន្តរ ជាតិ នៅ ពេល បច្ចុប្បន្ន នេះ នោះ ទេ លោក ពូទីន បាន ថ្លែង ប្រាប់ លោក ស៊ី នៅ ក្នុង កំណត់ សម្គាល់ មួយ ដែល ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ បណ្ដាញ ទូរទស្សន៍ រដ្ឋ រុស្ស៊ី ថា យើង គាំទ្រ រួម គ្នា លើ ការ អភិវឌ្ឍ សម្ដាប់ ធ្នាប់ ពហុ ពល កាន់ តែ ខ្លាំង ឡើង ហើយ នឹង ធ្វើ ការ ដើម្បី ធានា សន្តិសុខ ដែល មិន អាច បំបែក បាន នៅ ក្នុង តំបន់ Eurasia និង ពិភព ទាំង ពិភព លោក ទាំង មូល ការ ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង រួម ដោយ រុស្ស៊ី និង ចិន ដើរ តួ នីតិ ស្ថិរ ភាព ដ៏ សំខាន់ នៅ ក្នុង កិច្ច ការ សកល លោក លោក ស៊ី បាន សរសើរ កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ ដ៏ ជិត ស្និទ្ធ រវាង រដ្ឋាភិបាល ក្រុង មូស្គូ និង រដ្ឋាភិបាល ក្រុង ប៉េកាំង ដោយ និយាយ ថា កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ នេះ ជួយធ្វើឲ្យមានធមពលវិជ្ជមានដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់នឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសកលលោកប្រធានាធិបតីចិនបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមចំពោះចំណងទាក់ទងវិជ្ជមានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូទីនដែលមិនទាន់និយាយជាមួយលោកត្រាំនោះបានស្វាគមន៍លោកអំពីការចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទតាមវីដេអូជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីហើយបានស្វាគមន៍ចេតនារបស់លោកដើម្បីបើកការសន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ The Voice of America VOA មេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលគឺលោក Hezi Halevi បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងលាឈប់ពីមុខតំណែងនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាដើម្បីជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យខាងសន្តិសុខនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់មកពីតំបន់កាហ្សាបានវាយប្រហារភេរវកម្មឆ្លងព្រំដែនលើអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់ហើយនឹងចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងតិច250នាក់ទៀតនៅក្នុងសារលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Halevi បាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់មួយដែលនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធរយៈពេល15ខែនិងជួយពង្រឹងការប្រុងប្រៀបរបស់កងទ័ពការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខនានានៅថ្ងៃអនាគតលោក Halevi ដែលជាប្រធានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃអគ្គសេនាធិការយោធាអ៊ីស្រាអែលបានសរសេរថាខ្ញុំនឹងផ្ទេរទីបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានរបៀបរបបដល់អ្នកជំនួសតំណែងរបស់ខ្ញុំបាត់ឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល6សប្តាហ៍ឥឡូវនេះបានចូលជាធរមានក៏ប៉ុន្តែលោក Halevi បាននិយាយថាគោលបំណងនៃសង្គ្រាមនេះមិនបានសម្រេចជោគជ័យទាំងអស់ទេកងទ័ពនឹងបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីរុះរើក្រុមហាម៉ាស់បន្ថែមទៀតនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសពីការវិលត្រឡប់របស់ចំណាប់ខ្មាំងនិងអាចឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មជនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញចាប់តាំងពីការវាយប្រហារនោះមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលគឺលោក Benjamin Netanyahu បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរអំពីការដាក់ការស្ដីបន្ទោសចំពោះការវាយប្រហារនោះដោយនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបែបនេះអាចរងចាំនៅពេលសង្គ្រាមបញ្ឈប់សិនការវាយបោករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 47,000 នាក់ដោយភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះជាស្ត្រីនិងកុមារនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាថ្វីបើអ៊ីស្រាអែលថ្លែងដោយមិនមានភស្តុតាងថាខ្លួនបានសម្លាប់ពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធ 17,000 នាក់ក្តីប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រីអ៊ូសូឡាវុនដឺលីជិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអឺរ៉ុបបានប្រុងប្រៀបជាស្រេចដើម្បីចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានចំណងទាក់ទងកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រមានប្រឆាំងការប៉ះពាល់ក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងការគាំពារនិយមរបស់លោកដូណាល់ដ្រាំនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើមានអ្វីបន្ទាប់ពីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលទី2របស់លោកត្រាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករឲ្យទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយលើបញ្ហាកសិកម្មលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកដូណាល់ដ្រាំ បានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ដែលបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអាណត្តិទី2របស់លោកដែលមិនជាប់គ្នាដោយប្រធានាធិបតីមួយចំនួនភ្លាមៗក្រោយការចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោកត្រាំព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោក Marco Rubio ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថ្មីជំនួសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលចាប់អាណត្តិគឺលោក Anthony Blinken លោក Rubio ត្រូវគេមើលឃើញថាជាអ្នកមានជំហរតឹងរឹងជាមួយចិនតើមានអ្វីបន្ទាប់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនក្រមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំម្ដងទៀតលោកហាណូយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាអំណាចកុម្មុយនីស្តចិនក្រមអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលមានលោក Marco Rubio ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទំនងជាត្រូវធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរការប្រកួតប្រជែងនោះត្រូវអ្នកជំនាញវិតម្លៃថានឹងជំរុញដោយកត្តាមនោគមវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តតែងតាំងលោក Marco Rubio ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដោយផ្ដល់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅសមាជិកដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកRubio ទទួលបានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទដោយសំឡេង99ទល់នឹង0ជំហរតឹងរឹងរបស់លោCRubio លើប្រទេសចិនដោយដែលបានបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងការដឹកនាំក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសសភាជាន់ខ្ពស់មួយនេះអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមោះមុតចំពោះទីក្រុងពេកាំងលោក Rubio ត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានជំហរអិតញញើតក្នុងការតទល់នឹងប្រទេសចិនបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters លោក Rubio បានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្លូវដើម្បីជៀសវាងការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងលើប្រទេសចិនហើយបានសន្យាថានឹងមានគោលនយោបាយការបរទេសដ៏រឹងមាំផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកលោក Rubio បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកចុះថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2025ថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអតិភិបកំពូលរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការផ្ដោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកទិដៅដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងគឺច្បាស់លាស់រាល់ប្រាក់ដុល្លារដែលយើងចំណាយរាល់កម្មវិធីដែលយើងផ្ដល់មូលនិធិរាល់គោលនយោបាយដែលយើងបន្តត្រូវតែមានភាពត្រឹមត្រូវដោយស្របនឹងសំណួរទាំង3តើវាធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពទេតើវាធ្វើឲ្យអាមេរិករឹងមាំទេឬថាតើនេះនឹងធ្វើឲ្យអាមេរិកកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនទេលោកអ៊ីសុផលព្រឹទ្ធបុរសរងជនខ្ពស់នឹងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំសាលា Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការទប់ទល់នឹងប្រទេសចិននឹងនៅតែជាសសរស្តម្ភកណ្ដាលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលនេះអាចរួមបញ្ចូលការពង្រឹងភាពជាដៃគូយោធានៅក្នុងតំបន់តាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដូចជា Quad ការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដាច់អត្តពលសេដ្ឋកិច្ចនឹងការជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់នឹងគំនិតព្រឹកដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនលោកបន្ថែមថាវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកគឺទំនងជាមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយសង្កត់ធ្ងន់លើពន្ធកយការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការដាក់ពង្រាយយោធាជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រឈមមុខដាក់គ្នាលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងយោធាជាមួយនឹងចំនួនលើពន្ធកយកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងអត្តពលយុទ្ធសាស្ត្រនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកការព្រួយបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែតានតឹងរួមជាមួយនឹងភាពខុសគ្នាខាងមនោគមវិជ្ជាប្រទេសទាំងពីរប្រកួតប្រជែងក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលអវកាសនិងអត្តពលក្នុងតំបន់ខណៈពេលដែលភាពតានតឹងលើសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាកាសធាតុនៅតែបន្តបើតាមលោកអ៊ីសុផលកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងដាច់ថែបជាមួយចិនអាចប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងនៅក្រមរដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរផ្ដល់អាទិភាពដល់ការធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីក្រុងប៉េកាំងហើយពិចារណាលើជំហាននានាដើម្បីកែលម្អកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធ តដោយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនការទូតសកម្មដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងមានប្រយោជន៍ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើកម្ពុជាបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ទេប្រសិនជាអាមេរិកនឹងចិនប្រកួតប្រជែងគ្នាកាន់តែខ្លាំងក្រមរដ្ឋបាលទី2របស់លោកត្រាំគ្រាកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីភ្លាមៗក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំជប់ឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយលើកឡើងថាការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកត្រាំគឺកើតឡើងក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់មិនសម្រាប់តែប្រជាជនអាមេរិកទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ពិភពលោកនិងថាក្រមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំទួលនីតិដ៏មានសារៈសំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងវិបុលភាពនឹងត្រូវបានពង្រឹងលោកម៉ាណែតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថាយើងបដិញ្ញាយ៉ាងពេញលេញក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបាលដ៏គួរឲ្យគោរពរបស់នេះដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ល្អរបស់យើងដែលមានស្រាប់ឲ្យកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកាន់តំណែងជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រទេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការសន្តិភាពអាស៊ានអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រកាសមុនចូលកាន់តំណែងថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយសម្ដៅដល់ចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោកអះអាងថារដ្ឋបាលលោកក៏នឹងរៀងគប់មិនឲ្យមានការកាត់ឡើងសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយតារដ្ឋបាលថ្មីនឹងប្រឈមជាមួយនឹងពិភពលោកដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់និងអស្ថិរភាពជាងមុនពេលដែលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2017ខណៈសង្គ្រាមកាន់តែឆាប់ឈួលខ្លាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសហើយចិនកំពុងសម្របខ្លួនកាន់តែគៀកនឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយVOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់ប្រជាកសិករបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃនៃផលិតផលកសិករមកប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធបន្តកំណត់តម្លៃផលដំណាំរបស់កសិករឲ្យបានសមរម្យជៀសវាងការខាតបង់និងការក្រោកឡើងតវ៉ារបស់ប្រជាកសិករកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកសិករទាំងអស់ឲ្យមានការទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដូច្នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាកសិករបានត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ដំក្បាលចុះនៃតម្លៃស្រូវនាពេលថ្មីៗនេះថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងភូមិបុណរនីហ៊ុនសែនជ័យដំណាក់ត្រយឹងឃុំប្រងិលស្រុកក្រវាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានទុកប្រជាពលរដ្ឋចោលនៅពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងមានទុកកង្វល់នៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មនោះទេ
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងកសិកររបស់យើងសូមទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលមិននៅអោបដៃទុកឲ្យបងប្អូនវេទនានោះទេយើងខិតខំដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែគិតគូរពីតម្លៃទីផ្សារនៃការធ្វើកសិកម្មតែមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបាននិងកំពុងជំរុញការវិនិយោគឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីបង្កើនការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យកាន់តែច្រើនបន្តទៀតផងដែរសម្រាប់ប្រជាកសិករហើយលោកក៏បានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងឥណទានរហូតដល់150លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិស្រូវធ្លាក់ថ្លៃនៅក្នុងប្រទេស និងថាការទម្លាក់លុយ150លាននៅរបស់រដ្ឋក៏ដើម្បីធានាថាម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវត្រូវមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅខ្ចីលុយពីធនាគារឯកជនដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវពីកសិករក៏ប៉ុន្តែលោកសុនវិបុលអាយុ39ឆ្នាំជាកសិករដាំដំឡូងមីនៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាលោកសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើការលើកឡើងនេះពិតជាបានគិតគូរនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែននោះ
គាត់លើកឡើងអូបើគាត់ជួយមែនទែនអូហ្នឹងឯងហើយម្នាក់ម្នាក់សពថ្ងៃគណថ្លៃជីថ្លៃថ្នាំបាញ់ធ្វើស្មៅទៅអីហ្នឹងມັນរួចនឹងថ្លៃកម្លាំងធ្វើហ៎
កសិករដាំដំឡូងមីរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាដំឡៃដំឡូងមីស្រស់បច្ចុប្បន្នមានដំឡៃទាបខ្លាំងពិបាកនៅក្នុងការលក់ខណៈត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបំណុលធនាគារ
ដកឲ្យ18អូនឯងថោកបាន1បាត8កាក់ដកអស់មក2ហាត់ឯណាទាំងឈ្នួលទាំងថ្លៃឡានអស់លុយអស់បាត់ហ្នឹងវាដំឡូងវាថោកពេកកន្លែងមុនវា2បាត8 3បាត3 3បាត4ហ្នឹងឆ្នាំមុនឆ្នាំនេះជាប់ហ្នឹងមកបាន8កាក់ហ្នឹងព្រោះថ្ងៃជាបរដ្ឋពាក់លុយគេម្នាក់ម្នាក់ឃើញដកដែរហ្នឹងទៅមិនទុកមិនកាក់បើដល់លុយអង្ការឯហ្នឹងរដ្ឋណាជួយទិញកន្លងដល់ថ្លៃ
ចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាស្រីមុំប្រជាកសិករម្នាក់ទៀតនៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាដំឡៃដំឡូងមីទាំងដំឡៃដំឡូងសើមនិងស្ងួតមានដំឡៃទាបធ្វើឲ្យប្រជាកសិករប្រឈមនឹងអត្រាខាតខ្លាំងដោយសារតែអ្នកស្រីថាថ្លៃចំណាយទៅលើការដាំដុះមានដំឡៃច្រើនជាងដំឡៃនៃការលក់ដំឡូងអ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជួយដំឡើងដំឡៃដំឡូងមីឲ្យបានថ្លៃជាងនេះដោយអ្នកស្រីថ្លែងថា
បើសិនជារដ្ឋជួយដោះស្រាយបានរឿងតម្លៃដំឡូងហ្នឹងដំឡូងសម្រាប់ដំឡូងសើមចង់ឲ្យឡើងថ្លៃដល់យ៉ាងថោក2បាត2បាតចាថោកហើយអាចបានដល់3បាតក៏ល្អដែរព្រោះតម្លៃហ្នឹងថ្លៃ3បាតជាប្រវត្តិអាចចំណេញបានខ្លះហើយ
VOA ពុំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក Kim Finong អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបាននៅឡើយទេលោកឈឹមវូយេរ៉ាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាតម្លៃដំឡូងមីទាបឬខ្ពស់អាស្រ័យទៅលើកម្រិតសាច់ម្សៅរបស់ដំឡូងទៅតាមស្ថានភាពដីដាំដុះនិងប្រភេទពូជដំឡូង
កន្លែងខ្លះគាត់ការដករបស់គាត់ហាក់បីដូចជាលឿនបន្តអត់តន់បានពេញម្សៅល្អចឹងណាហើយក៏តម្លៃក៏វាទៅតាមនឹងដែរទៅតាមកម្រិតនៃធាតុម្សៅនៅក្នុងមើមដំឡូងរបស់ពួកគាត់ចឹងណាហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនចឹងវាអាស្រ័យទៅតាមគុណភាពទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងមួយគុណភាពម្សៅទៅក្នុងមើមដំឡូងហ្នឹងហើយនឹងភាពស្ងួតហើយនឹងសាច់ដំឡូងហើយនឹងកំតិកកំតីដែលវាមានណាហ្នឹងជាក់ស្ដែងហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីខាងសៃឡូមក
លោកថាការពីថ្ងៃច័ន្ទតម្លៃដំឡូងមីតាមបណ្ដាស្រុកមានតម្លៃចន្លោះពី199រៀលដល់225រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមសម្រាប់ដំឡូងសើមហើយតម្លៃដំឡូងស្ងួតមានតម្លៃចន្លោះពី561រៀលដល់680រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងយល់ថាដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករអាចទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលតតែរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាកសិផលរបស់ប្រជាកសិករនិងបង្កើនការពង្រីកអន្តរាគមន៍ដាក់ទុនជួយពួកគេបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់
ជុំវិញរឿងនេះអាចអ្វីដែលអាចគិតគូរទៅដល់គាត់បានគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺរក្សានៅតម្លៃកសិផលរបស់ពួកគាត់កុំឲ្យតម្លៃកសិផលនោះវាមានការធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់បានដូចជាស្រូវក្តីដំឡូងក្តីបានពួកគ្នាប្រឹងដាំបានហើយគ្នាត្រូវតស៊ូហាលខ្យល់ហើយផាល់ភ្លៀងចឹងទៅគឺដល់ពេលដល់ប្រមូលផលវាខាតបង់គឺធម្មតាគឺអស់សង្ឃឹមបាទ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងការធ្លាក់ថ្លៃនៃដំឡូងមីហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាកសិករទទួលបានតម្លៃសមរម្យចំពោះការខិតខំរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផល
បញ្ហាដំឡូងមីធ្លាក់ថ្លៃនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារជាចាំបាច់ចំពោះមុខហើយបន្តបំផុតដើម្បីដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋពិសេសគឺដំឡូងថ្លៃគិតត្រូវតែគិតទៅរមើក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជារៀបចំទម្លាក់នៅយន្តការថវិកាជំរុញលើកទឹកចិត្តមិនឲ្យដំឡូងមីមានភាពល្អប្រសើរ
លោកបន្ថែមថាការឡើងចុះនៃតម្លៃផលដំណាំប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រកបមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេដោយសារតែអ្នកប្រកបរបរនេះមួយភាគធំគឺខ្ចីបុលពីធនាគារមកធ្វើជាទុនជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់អាញាធិបតេយ្យតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារអំពីការដោះលែងជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ជាផ្នែកមួយនៃការដោះដូរអ្នកទោសម្នាក់ដែលជាសមាជិករបស់ពួកគេដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅអាមេរិកពីបទភេរវកម្មគ្រឿងញៀនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានដោះលែងនោះថាមានឈ្មោះខាន់មូហាម៉ាត់ហើយជននោះថាមូជាហិតដែលជាពាក្យដែលពួកតាលីបង់សម្ដៅទៅលើអ្នកប្រយុទ្ធសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាជននោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនជិត2ទសវត្សមុននៅខេត្តណាន់ហ្គាហាដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយទីបំផុតត្រូវបញ្ជូនមកអាមេរិកវិញជាទីកន្លែងដែលតុលាការសហព័ន្ធកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះជនជាតិអាមេរិកកាំង2នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពទាំងនោះទេហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាបានដោះលែងប៉ុន្មានអ្នកដែរប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីអាមេរិកនិងសាច់ញាតិបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណជនទាំង2នាក់នោះថាមានឈ្មោះ Ryan Cobalt អាយុ42ឆ្នាំនិងឈ្មោះ William Wallace McKenty អាយុ69ឆ្នាំភ្លើងឆេះនៅសន្តាគារកម្ពុជា12ជាន់នៅឯរមណីយដ្ឋានស្គីតកកនៅភាគនិរតីប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់76នាក់នេះបើយោងទៅតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទួរគីលោកអាលីយឺលីកាយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់51នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងមហន្តរាយដែលបានឆេះនៅសន្តាគារ Grand Cartel នៃរមណីយដ្ឋាន Khatan Khaya នៅឯតំបន់ភ្នំ Koroglu នៅក្នុងខេត្ត Bulu ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Istanbul ភ្លើងឆេះនេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលសាលារៀនឈប់សម្រាកនៅពេលដែលសន្តាគារក្នុងតំបន់នោះពោពេញទៅដោយអ្នកស្នាក់នៅលោក Jelly Khaya បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្រោយចុះទៅត្រួតពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុថាយើងពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់សន្តាគារដែលឆេះនឹងមានមនុស្សស្លាប់នេះមានភ្ញៀវក្នុងបញ្ជីរហូតទៅដល់238នាក់ភ្លើងឆេះត្រូវបានរាយការណ៍នៅម៉ោង 3:27 នាទីព្រឹកព្រលឹមហើយរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យបានទៅដល់ម៉ោង 4:15 នាទីព្រឹករដ្ឋាភិបាលបានចាត់ឲ្យរដ្ឋអាជ្ញា6នាក់ដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើករណីភ្លើងឆេះនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com តាម YouTube ឬក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.